كيفلي ير أضع تكراديو في السلام عليكم قدر لدينيجلر سون كمونجرم دوردن زلن برنز ماي إبتان تارسن بغني سون كبرغرام عمزد سرقو خوصارلر يورت تبترميان درور درمانر دسر يوخدردن ترغماغ تلسيار دسوزد ياسدن عرصند سيكاتروب درمان ملن باغل پاجغال واقع يزد چقدي بوسن قلغندن إير بوسو جوخلرن پار موسمي باشلندي و بيلك مغلوماتلرمزي دينلاب لرسنز اوزالي بلن من ميردان تاريف كنن تازلقلر بلن تانستر يارن Утудынса апрельде Левап вилайетинин Түркмен-Ават шаарында суу хожолук маселелери боюнча билеликтеги Түркмен өзбек өкмөтү топорунун новоттагы мижилиси кечирилди. Ресми маалыматка көрө, маслагатын давамында озол казанылган ылаалашыклары турмуш кечирмек, кызматташтыгын илер тутулган угурлордун кепитлемек менен баалуу маселелер барында гүрүң эдилиптир. Хабарда эки коңсу юрдун дөөлөт түзүмлөрүнүн бир нечесинин жол башчыларынын ве векиллеринин катышмагында кечирилген маслагатта суу териштелерине лежели улануу маселелерине айрытын үнс берилгендиги белгиленилер. Ауганистанын талабан долондурчуларынын куриян Амы дериядан көз башалган Коштепе каналынын доолу ийиси кирдилмеги менен Амы дериянын Асак ханасынын боюнда жерлешкен юрттордо Хусултанды Түркменистанда ве Өзбекстанда суу жетишсиздиги маселесинин хаасы митилешмегинден хубатир эдилер. 1 майда Русиянын Украинанын порт шахири Одесса уран зарбасында парахы дилатын арасында 3 адам өлдү. Бу барды жерлер ресмийлер хабар берди. Regional Harbi Administratsiyanyň başlygy Alex Kiper hujumda basgada 3 ýaşyjynyň yaralanandygyny we raýat galaryna deper ýetendigini aýtdy. Soňky günleriň dowamında Russiýa Odessa dowamly zarbalary urýar. 29 aprelde şäherde atylan Iskander kysymly raketanyň netijesinde Afudy ýylatyň arasyndan 5 adam öldi, basgada 23-si yaralandy dip yerli resmiler aýtdy. 1 майда Американың дөвлет секретары Энтони Блинкен Исраилің лидерлері білін геплес кетсіріп, Исраил білін Хамасың арысындағы ұқатыстылықлады бесетмек лаласығыны илерлетмек ұғырында тағыла айтты. Бірлесен статлар ве Европа білелесі Хамас топырны террористікі құрымы хүкімінді ұқрар едер. Блинкен олары замуынныры азад етмек ве Газада 7 ай чемесі бәрі дувам еден ұрсы ары кесіме вермек ұрындағы лаласы күшін вақтың еділ әзіргі пұрсоттығыны айтты. Ұрыс әрекеттері октябрда басыланылы бәрі, бұ Блинкенің себіте еден 7-ci сапарыдыр. Günwatar Gazastanda ozal görülüp eşidilmedik suw joşmalary barada maglumat beren jurnalist Raul Uporov huligançylykda ayplandy. Bu barada 30-njy aprelde Sewitin polisiýa edarasy Azatlyk radiosuna ma'lum etdi. Mundan bir gün öň Uporov Facebook hasabynda kanun goryjylaryň özüni zor bilen polisiýa edarasyna äkidip baryandygyny, ol ýerde hem oňa resmi ýagdaýda administratif iş boýunça aýplamanyň bildirilijekdigini ýazdy. Biraz soň ol bu iýsin onuň yerli adatyn da sara ýagdaýlar gurulugynyň jurnalistleriň suw joşmalarynyň ezir çekin tebitleri barmagyna we ol barada habar taýýarlamagyna böwüt bolýandygy bardaky çap eden maglumaty bilen bagly açylandygyny aýtdy. Agentlik bu hereketinin hopsuzluk çäherleri bilen düşündürdi. Uporov bolsa suw joşmalary barada taýýarlanan videosunda bu çäherleri ýiti tanqidledi. Polisiýa onuň videosunda ulanan käbir sözlerini gödek hasaplaýandygyny aýdyp, jurnalistä garşy huligançylyk aýplamasy boýunça iş gozgady. Atom energiýasy boýunça halkara agentliginiň başlygy Rafael Grossi'nin 5-8 may aralygynda Iranda issyk ýadr konferensiýasyna gatnaşmagyny we ol ýerde Iran resmiýetleri bilen duşuşmagyny garaşylýar. Bu barada Iranyň ýarym resmi Mehr habar agentligi 30 aprelde ma'lum etdi. Grossi Tehranda issyk ýadr ilimleri we tehnologiýalary boýunça halkara konferensiýa gatnaşmagynyň öňýany Iran resmiýetleri bilen duşuşar dip habarda bellenilýär. Fevralda Grossi agentliň Islam döwleti bilen gatnaşyklaryndaky döreli meseleleri çözmek üçin Irana sapar etmegi planlaşdyrýandygyny ýygnan edipdi. 29 aprelde Awganistanyň Herat vilayatynda Saimit ýigidine edilen hüjümde 7 adam öldi. Media habarlaryna görä, hüjüm vilayatynyň Güzere etrafynyň Zamal ýigidinde ýüze çykypdyr. Helak bolanlaryň arasynda ýigidiň imamy we bir çağa hem bar. Hüjüm bilen iltisikli baskı gosmaçı mağlumat bağda vat el yeterli edilmedi.